Իսկ սա ով է, էլ ումն եք տանում,
֊ խստորեն ասաց նա, մատնացույց անելով Օբերֆելդ կուրատին, որ քնած էր փորի վրա պառկած, հանդգնաբար քամակը ուղիղ դեպի տեսուչները դարձրած։
֊ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,
֊ կակազելով թոթովեց կապրալը։
֊ Նննա…
֊ Էլ ի՞նչ նննա,
֊ դժգոհ ասաց մռազը։
֊ Ավելի պարզ արտահայտվեցեք։
֊ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ֊ կապրալի փոխարեն պատասխանեց Շվեյկը։ Փորի վրա քնած այդ մարդը ինչ-որ հարբած պարոն Օբերֆելդ կուրատ է։ Նա կպավ մեզ ու խցկվեց վագոնը, իսկ մենք նրան չէին կարող դուրս նետել, քանի որ ինչքան չլինի պետ է, և դա աստիճանահարգության խախտում կլիներ։ Երևի նա շտաբի վագոնը շփոթել է կալանավորների վագոնի հետ։ Մռազը հառաչեց ու նայեց իր թղթերին։ Այդ թղթերի մեջ ակնարկ անգամ չկար որևէ Օբերֆելդ կուրատի մասին, որ գնացքով պետք է Բրուկ գնար։ Նրա մի աչքը սկսեց թրթռալ։ Նախորդ կայարանում հանկարծ ավելացել էին ձիերը, իսկ հիմա խնդրեմ, կալանավորական կուպեյում չգիտես որտեղից մի Օբերֆելդ կուրատ է լույս ընկել։ Գնացքի պետը չկարողացավ խորհել ավելի լավ բան, քան կապրալին հրամայել, որ նա փորի վրա քնած Օբերֆելդ կուրատին շրջի մեջքի վրա, քանի որ ներկա դիրքում անհնար էր նրա անձը հավաստել։ Կապրալը երկար ջանքերից հետո Օբերֆելդ կուրատին շրջեց մեջքի վրա, ըստ որում վերջինս արթնացավ և իր առաջ սպա տեսնելով ասաց.
֊ Ահ, բարև Ֆրեդդի, ի՞նչ նորություն, ընթրիքը պատրաստ է…
Այդ ասելուց հետո նա նորից փակեց աչքերը ու շրջվեց դեպի պատը։ Մռազը ի դեմս նրա իսկույն ճանաչեց երեկվա սպայական հավաքույտի շատակերին, բոլոր սպայական բանկետներին մասնակցող հռչակավոր որկրամոլին, և կամացուկ հառաչեց.
«Դուք դրա համար կներկայանաք զեկույցի»,
ասաց նա կապրալին ու դիմեց դեպի դուռը։ Շվեյկը կանգնեցրեց նրան։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ. ես իրավունք չունեմ այստեղ մնալու. ես կալանքի տակ պետք է մնայի մինչև ժամը 11-ը, որովհետև այսօր իմ ժամկետը լրացել է. ես կալանավորված եմ 3 օրով, և հիմա արդեն մնացածների հետ պետք է գտնվեմ հորթատար վագոնում. Նկատի ունենալով, որ ժամը 11-ն արդեն վաղուց անցել է, խոնարհաբար խնդրում եմ, պարոն լեյտենանտ, ինձ գնացքից իջեցնել կամ տեղափոխել հորթատար վագոն, որտեղ պարտավոր եմ լինել, կամ ինձ ուղարկել պարոն Օբերլեյտենանտ Լուկաշի մոտ»։
«Ձեր ազգանունը»՝
հարցրեց Մռազը, նայելով իր թղթերին։ «Շվեյկ Յոզեֆ, պարոն լեյտենանտ»։
«Ուրեմն դուք եք այն բավական հայտնի Շվեյկը»,
ասաց Մռազը։
«Իսկապես դուք կալանքից պետք է ազատվեիք ժամը 11-ին. բայց պորուչիկ Լուկաշը ինձ խնդրել է, հանուն անվտանգության, մինչև մեր Բրուկ հասնելը ձեզ բաց չթողնել, որպեսզի ճանապարհին որևէ օինչ սարքեք»։
Նրանց գնալուց հետո կապրալը չդիմացավ ու չհապաղեց Շվեյկին դիմել հետևյալ խայթիչ դիտողությամբ։
«Հմ, ո՞նց է, Շվեյկ, բարձր ինստանցիային դիմելը ձեզ օգուտ տվեց»։ «Կղկղանք էլ չարժի դա. ես որ ուզենամ, երկուսիդ էլ փեչը կկոխեմ ու կվառեմ»։
«Պան կապրալ»,
ասաց հոժարականը,
«վերանից աջ ու ձախ կղկղանք շախտալը քիչ թե շատ համոզիչ փաստարկում է,
սակայն ինտելիգենտ մարդը նույնիսկ գրգռված վիճակում և կամ վիճելիս նման արտահայտությունների չպետք է դիմի. իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր այն ծիծաղելի սպառնալիքներին, թե մեզ երկուսից կարող եք փեչը կոխել ու վառել, ապա ինչու գրողը տանի, մինչև հիմա այդ բանը չէ կարել, քանի որ հնարավորություն ունեիք անելու»։ «Հավանաբար այդ խնդրում դեր է խաղացել ձեր հոգեկան հասունությունը և բացառիկ նրբավարությունը»։
«Ձեր քաշեք ինձնից»,
վեր թռավ կապրալը։
«Ես երկուսիդ էլ կարող եմ ծակը խոթել»։
«Այն դե ծակի մեջ»։ «Իսկ ինչի համար աղավնյակս»՝
չքմեղաբար հարցրեց հոժարականը։
«Իմ գործն է, թե ինչի համար»,
ակլորացավ կապրալը։
«Ձեր գործն է»,
հարցրեց հոժարականը ժպտալով։
«Բայց դա նաև մեր գործն է. ինչպես թուղթ խաղալիս ասում են, ձեր փողերը հաշվեք մերը»։ «Ես կասեի, որ ձեզ վրա ավելի շուտ ազդել է այն հիշեցումը,
թե ստիպված պիտի լինեք զեկույցի ներկայանալ։ Իսկ դուք մեզ վրա եք գորգորում, բացարձակապես չարաշահելով ձեր պաշտոնական դիրքը։
«Անտաշմարդիկ եք, ահա թե ինչ»,
բղավեց կապրալը, սիրտ առնելով ու դեմքին ահազդու արտահայտություն տալով։
«Գիտեք ինչ կասեմ ձեզ, պարոն կապրալ»,
ասաց Շվեյկը։ «Ես հին զինվոր եմ, ծառայել եմ նաև պատերազմից առաջ, և չգիտեմ ոչ մի դեպք, որ հայհոյանքը մարդուն հասցրած լինի լավ բանի. Սրանից մի քանի տարի առաջ հիշում եմ, մեր վաշտում մի դասակապետ կար, ազգանունը Շրայտեր. գերաժամկետիկ էր. Նրան վաղուց կապրալի աստիճան տված ու տուն ուղարկած կլինեին, բայց երևի ինչպես ասում են, փոքր ժամանակ դայակը նրան ձեռքից ցած էր գցել. Շարունակ մեզ հետամտում, կպչում էր տզի պես, թե այսինչ բանը այսպես չի արված, այնինչ բանը հրահանգին չի համապատասխանում. Մի խոսքով կպչում էր, որքան կարող էր, և միշտ հայհոյում, թե «դուք զինվորներ չեք, այլ գիշերապահներ»։ Մի գեղեցիկ օր այդ բանը ինձ համբերությունից հանեց, և ես վաշտապետի մոտ զեկույցի գնացի։
«Ինչ կա»,
հարցնում է ինձ կապիտանը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն կապիտան», ասում եմ ես։ «Գանգատ ունեմ մեր ֆելդֆեբել Շրայտերի վրա. մենք ինչքան չլինի, նորին մեծության զինվորներն ենք, և ոչ թե գիշերապահներ. Մենք հոգով ու սրտով ծառայում ենք նորին մեծությանը, և ոչ թե պարապ-սարապ օր մտնեցնում»։
«Խելքդ գլուխդ հավաքիր մի չատ»,
պատասխանեց ինձ կապիտանը։
«Դուրս կորիր, և այլևս աչքիս չերևաս»։
«Իսկ ես թե խոնարհաբար խնդրում եմ ինձ ուղարկել գումարտակային զեկույցի»։
Երբ գումարտակային զեկույցի ժամանակ օբերլեյտենանտին բացատրեցի, թե մենք գիշերապահներ չենք, այլ նորին մեծության զինվորներ, նա ինձ 3 օրով նստեցնել տվեց, բայց ես խնդրեցի ինձ ուղարկել գնդային զեկույցի։ Գնդային զեկույցի ժամանակ գնդապետը իմ բոլոր բացատրություններից հետո վրաս բղավեց, թե ես ապուշ եմ, և ինձ գրողի ծոցը ուղարկեց։ «Իսկ ես նորից թե համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գնդապետ, որ խնդրում եմ ինձ ուղարկել բրիգադային զեկույցի»։ Դրանից նա վախեցավ և իսկույն հրամայեց մեր ֆելդֆեբել Շրայտերին կանչել գրասենյակ, և Շրայտերը ստիպված եղավ գիշերապահներ խոսքի համար բոլոր սպաների ներկայությամբ ինձնից ներողություն խնդրել։ Հետո նա Բաքուն հասավ իմ հետևից ու ասաց, թե այսօրվանից էլ չի հայհոյի, բայց ինձ մինչև կայազորի բանտը կհասցնի։ Այդ օրվանից ես միշտ զգույշ էի, բայց և այնպես չպրծա։ Մի անգամ Ցեյխաուզի մոտ պահակ էի կանգնած. Ինչպես ընդունված է, այնտեղ յուրաքանչյուր պահակ պատի վրա որևէ հիշատակ էր թողնում. օրինակ, կանացի անդամներ նկարում, կամ մի ոտանավոր գրում։ Իսկ ես ոչինչ չկարողացա հորինել, և ձանձրույթից վերջին մակագրության տակ գրեցի. «Ֆելդֆեբել Շրայտերը սրիկա է»։ Ֆելդֆեբելը, այդ սրիկան, ինձ անմիջապես մատնեց, քանի որ կրնկակոխ հետևում էր ու ոստիկանական շամպես հետամտում էր։ Պատահմունքի տխուր բերումով իմ այդ մակագրության վերևում կար մի ուրիշը, թե մենք պատերազմ չենք գնա, թքել ենք դրա վրա։ Իսկ դա 1912 թվին էր, երբ դեսպան Պրոխոսկայի պատճառով մեզ ուզում էին ուղարկել Սերբիայի դեմ։ Ինձ անմիջապես ուղարկեցին Թերեզինի ռազմական դատարանը։ Ռազմական դատարանի պարոնները մի 15 անգամ լուսանկարեցին Ցեյխաուզի պատը, վրայի բոլոր մակագրություններով, այդ թվում և իմ ստորագրությամբ։ Ձեռագիրս ուսումնասիրելու համար ինձ մի 10 անգամ ստիպեցին գրել. «Մենք պատերազմ չենք գնա, թքել ենք դրա վրա»։ Մի 15 անգամ ստիպված եղա նրանց ներկայությամբ գրել. «Ֆելդֆեբել Շրայտերը սրիկա է»։ Վերջապես եկավ մի փորձագետ ձեռագրաբան և ինձ հրամայեց գրել. 1897 թվի հունիսի 29-ին կրայով Դվուրը ճաշակեց Լաբայի տարերային վարարման սարսափները։ «Դա դեռ քիչ է», ասաց դատական քննիչը։ «Մեզ համար կարևոր ուրիշ բան է. դրան այնպիսի բան թելադրեք, որ մեջը շատ «ք» և «ա» լինի»։ Փորձագետը ինձ թելադրեց. «Քարավան, քարտեզ, ակցան, քրոմ, քավարան, կարակ»։ Դատական փորձագետը, ըստ երևույթին, ավելորդ բաներ շատ էր ասել և շարունակ նայում էր հետևում կանգնած զինվորին։ Վերջապես նա ասաց, թե անհրաժեշտ է, որ ես 3 անգամ գրեմ. «Արևն արդեն սկսում է կիզել, շոգ օրեր են սկսվում»։ «Դա», ասում է, «ուղարկելու է Վիեննա»։
Այնուհետև ամբողջ գործը ուղարկեցին Վիեննա, և վերջապես պարզվեց, որ մակագրությունները իմ ձեռքով չեն արված, իսկ ստորագրությունը իսկապես իմն է, թեև դա ես առաջել խոստովանել էի։
Ինձ դատապարտեցին 6 շաբաթվա կալանքի, այն բանի համար, որ ստորագրել եմ պահակետում կանգնած ժամանակ, իսկ դա, ասացին, նշանակում է, որ ես ստորագրելու սպահին չէի կարող պահպանել ինձ վստահված պոստը։
«Տեսնում եք, այնուամենայնիվ ձեզ պատժել են»,
ոչ առանց բավականության, ասաց կապրալը։
«Ուրեմն դուրս է գալիս, որ դուք իսկական քրեական հանցագործ եք. Եթե ես ռազմական դատարանի տեղը լինեի, ձեզ ոչ թե 6 շաբաթ, այլ 6 տարի կտայի»։
«Այդքան ահեղ մի լինեք»,
խոսք վերցրեց հոժարականը։
«Ավելի լավ կլինի մտածեք, թե ձեր վերջն ինչ է լինելու. Քիչ առաջ տեսչությունը ձեզ ասաց, թե պետք է զեկույցի ներկայանաք. Վատ չէր լինի, որ պատրաստվեիք այդ լուրջ պահի համար և կշռադատեիք ձեր կապրալական գոյության ողջ ունայնությունը. իսկապես ասաց, ի՞նչ եք դուք տիեզերքի համեմատությամբ, եթե նկատի ունենանք, որ ամենամոտիկ անշարժ աստղը այդ զինվորական գնացքից 275,000 անգամ ավելի հեռու է, քան արևը, և նրա պարալաքսը հավասար է 1 աղեղնային վայրկյանի. Եթե ձեզ տիեզերքի մեջ պատկերացնելու լինեք, որպես մի անշարժ աստղ, դուք անշուշտ այնքան չնչին կլինեք, որ ամենահզոր աստղադիտակով անգամ հնարավոր չի լինի ձեզ նշմարել. տիեզերքում գոյություն չունի ոչ մի հասկացություն, որ կարողանա արտահայտել ձեր չնչինությունը. Դուք երկնակամարում կես տարվա ընթացքում կգծեիք այնքան աննշան մի աղեղ, իսկ մի տարում այնքան փոքր էլիպս, որ իրենց աննշանության պատճառով անհնար կլիներ արտահայտել որևէ թիվ. Ձեր պարալաքսը հավասար կլիներ անչափելի փոքր մեծության»։
«Այդ դեպքում»,
հարեց Շվեյկը,
«պարոն կապրալը կարող է պարծենալ, որ ոչ ոք չի կարող նրան չափել. ձեկույցի ժամանակ, ինչ էլ որ լինի, պարոն կապրալը պետք է հանգիստ մնա և չտաքանա, քանի որ ամեն մի հուզում առողջությանը վնաս է, իսկ պատերազմի ժամանակ ամեն մարդ պարտավոր է իրեն պահպանել. Պատերազմի հետ կապված ձախորդությունները պահանջում են, որ յուրաքանչյուր առանձին անձնավորություն փոքրինչ ավելին լինի, քան սատկած անասունը. Եթե ձեզ նստեցնեմ, պարոն կապրալ»,
շարունակեց Շվեյկը սիրալիր ժպիտով, «եթե պատահի, որ ձեր նկատմամբ այդպիսի անարդար բան անեն, դուք հոգով պետք է չընկճվեք, և թող նրանք մնան իրենց կարծիքին, իսկ դուք ձեր»։
«Ես մի ծանոթ ածխավաճառ ունեի, անունը Ֆրանտիշեկ Շկվոր. Պատերազմի առաջին օրերին ես ու նա Պրագայի ոստիկանական վարչությունում նստած էինք պետական դավաճանության մեղադրանքով. Հետո նրանք կախեցին մի ինչ-որ պրագմատիկ սանկցիայի համար. երբ հարցաքննության ժամանակ նրան հարցրել էին, թե արձանագրության դեմ առարկություն չունի, նա ասել էր. «Թող լինի, ինչպես եղել է, չէ որ որևէ կերպ եղել է, երբևէ չի եղել, որ մի կերպ չլինի»։ Դրա համար նրան 3 օր մենախուց նստեցրին և հաց ու ջուր չտվին, բայց նա իրենն էր պնդում, թե «թող լինի, ինչպես եղել է, չէ որ որևէ կերպ եղել է, երբևէ չի եղել, որ մի կերպ չլինի»։ Նրան ուղարկեցին ռազմական դատարան, և հնարավոր է, որ այդ նույն խոսքը կրկնելով էլ նա դիմել է դեպի կախաղան։